Aici sunt mai multe lucruri de spus. În primul rând că au dreptul să-și manifeste nemulțumirea ca orice cetățean al acestei țări în cadrul strict legal. Iar în fața Palatului Victoria, unde aveau tot dreptul să manifeste într-o anumite ore, nu ridic nicio obiecție nici vis-a-vis de ceea ce au strigat. Oamenii la supărare pot să strige și tot ceea ce doresc și să arate nemulțumirea, dar în momentul în care au pornit în marș și ne-au autorizat spre Palatul Cotroceni, de data asta lucrurile nu mai sunt în regulă și nu vom avea un datament preferențial pentru polițiști vis-a-vis de ceilalți cetățeni care încalcă legea.
Adică
liderii sindicali care nu au respectat programul și aprobat, inclusiv de către primărie, a protestelor, bineînțeles că vor fi sancționați contravențional, astea sunt prevederile legale. Mai mult, din păcate, au fost câțiva polițiști, pe câte știu, 5 la număr, care chiar purtau la ei arme. 3 arme de foc letale, 2 cu aer comprimat și, sigur, vor fi identificați. De asta discutăm de infracțiuni.
Adică, de ce sunt infracțiuni?
Nu ai dreptul să participi cu arme de foc la manifestații publice. Nimeni nu are acest drept și suntem de data asta în zona unor infracțiuni. Și noi vom face demersurile către parchet, care, bineînțeles, că le va instrumenta în conformitate cu prevederile legale. Deci despre asta discutăm. Nimic nu a fost legal din momentul părăsirii Palatului zonei pieței Victoria.
Deci, recapitulând, liderii sindicali, 5 polițiști care purtau arme, da, și alte sancțiuni.
Nu vom sancționa, ca să spun așa, în ansamblu toți manifestanții, pentru că, în primul rând, nici nu avem cum să știm exact, să știm pe toți care au fost la meeting. Am spus încă o dată, nu m-au pus niciodată ca un coleg, fie el și polițist, să-și manifeste într-un fel sau altă nemulțumire, pentru că pot să aibă nemulțumire și le au. Eu am spus-o foarte clar. Trebuie să rupem aici pisica în două, pe de-o parte. Ca oameni ai legii trebuie să-și facă datoria și lucrul ăsta s-a verificat. Cei care au participat la meeting erau sau în concediu sau în timpul liber, deci nu erau în timpul rol de program și le mulțumesc lor celor care și-au făcut datoria. Pentru că
4,
avem
5-6 mii de oameni toți în timpul liber, toți,
da,
în afară,
toți erau,
de program,
toți
dar
erau,
de ce purtau uniformă atunci?
Uniforma au purtat-o ca să impresioneze și nici acest lucru nu este interzis.
M-am uitat pe regulament înainte să vin la acest interviu și n-am găsit vreo prevedere în regulament care să le permită polițiștilor să poartă uniformă în afara unor cadre oficiale.
Nici nu este interzis. Dar, pe de altă parte, și asta vreau să scot în relief, totuși, ca oameni ai legii, ar putea avea un discurs mai elevat. Și am văzut că, și m-am uitat și pe site-ul dumneavoastră, am văzut că cetățenii sancționează acest lucru. Pentru că, până la urmă, în programul de guvernare nu sunt multe puncte pe care mi le-a propus. 3 sunt: creșterea siguranței cetățeanului, creșterea încrederii în structurile de ordine publică și, desigur, obiectivul strategic, intrarea în spațiul Schengen la 27 martie anul viitor. Ori, astfel de manifestări, sub nicio formă, nu contribuie la creșterea încrederii cetățenilor în structurile de ordine publică.
Bun. Cum comentați? Spuneți că nu e interzis să poarte uniformă în afara orelor de program. Dar, iată, la acest protest am avut următoarea imagine. Uniforma de polițist, polițiști în stradă, ducând un panou, Emil Boc, desenat cu penis în loc de nas. Aceiași polițiști în uniformă, scandând blaga la pușcărie. Vorbim despre ministrul de interne. Aceiași polițiști, strigând la Palatul Cotroceni, ieși afară, javră ordinară.
A spus foarte clar. Dacă strigau toate lucrurile astea în Piața Victoriei, în cadrul mitingului autorizat, n-aș fi avut nicio obiecție.
Cum adică?
Oamenii, n-aș fi avut nicio obiecție, pentru că, repet încă o dată, n-aș avea obiecție vis-a-vis de persoana mea, ca atare, vis-a-vis de comportamentul polițistului, ca atare, în schimb, da. Pentru că discutăm, repet, de oameni care trebuie să impună respect, oameni care trebuie să aplice legea, pentru că discutăm Ministerul Administrației și Internului, care este principala instituție de aplicare a legii într-un stat. Dar aș fi, să zic așa, și trecut cu vederea lucrurile astea, chiar dacă, bineînțeles, că nu în convenință în nicio formă. Dar sigur că pentru ei a fost degradant.
Cum comentați o declarație făcută de un coleg de partid, vicepreședintele Cezar Preda. Batjocorirea simbolurilor naționale, aruncarea caschetelor în curtea Palatului Cotroceni, care purteau pe ele în semnul național, reprezintă dispreț față de instituțiile statului și o încălcare gravă, spune domnul Preda, a jurământului pe care l-au făcut față de aceste simboluri. Nu poate rămâne fără urmări astfel de comportament.
Domnul Preda are perfectă dreptate și lucrurile astea le vom analiza, pentru că am văzut poziții ale unor lideri sindicali care spun nici mai mult și mai puțin că caschetele respective nu purtau un semn național, care au fost caschete vechi și așa mai departe. O să tratăm cu toată atenția, dar și chiar și așa, gestul în Qatar este reprobabil pentru un... Nu mai sunt militari, sunt funcționari cu publici, cu regim special, dar practic au depus un jurământ pentru față de țară. Și sigur că vom sancționa aceste eșe.
În ce fel și cum?
Exact cum spune legea. Unde este vorba de contravenții, unde este vorba de infracțiuni.
Și cum faceți asta? Luați imaginile, polițist cu polițist sau cum?
Absolut, da. Exact. Pentru că nu poți să propui unui procuror ceva fără să ai dovada în spatele unei astfel de acțiuni.
Dar pe cei cinci care purtau arme, i-ați identificat? Știți de unde sunt?
Sunt în curs de identificare. Am chiar discutat aseară cu colegii când am venit de la Târgu Mureș, pentru că eram participat la două acțiuni foarte importante, pentru că poliția este importantă în structura administrației și internă, dar sunt important și celelalte arme, este importantă și jandarmeria și are nemulțumiri. Este important și Inspectoratul General pentru situații de urgență și ea au nemulțumiri. Este importantă administrația publică locală care, iată, rămâne fără un sfert din tot ceea ce înseamnă numărul total care de oameni care munceau în primării și în consiliile județene, erau 203.000, până la ce guvernul a promovat ordonanța 63 și rămân fără 53.000 de oameni. Am avut discuțiile la Bistița cu Asociația Primarilor de Municipii din țară, la Prima Problemă Serioasă, pornind de la regulamentul pe care trebuie să-l finalizăm al poliției locale, problemele care trebuie rezolvate vis-a-vis de încălzire, în special în sistemul centralizat, modul de absorbție a fondurilor europene. Am mers la Târgu Mureș, unde s-au sărbătorit 20 de ani de la înființarea SMURT, o instituție care, iată, este extrem de prezentă și extrem de apreciată în peisajul public românesc.
Sindicaliștii și mai multă lume v-a reproșat tocmai asta, că nu v-ați aflat în București într-o zi importantă, în sensul că protestele vizau totuși Ministerul de Interne, Ministerul Administrației.
Eu tocmai v-am răspuns la întrebare. Țin foarte mult la polițiști, repet, foarte mult, dar în același timp țin la toți colegii din minister. Și la Târgu Mureș, într-o acțiune planificată de luni de zile, de altfel, cu foarte mulți invitați din străinătate, participau mii de colegi din GSU, care în fiecare zi sunt în război cu flăcările, i-ați văzut cum au acționat la inundații, au 414 acțiuni de salvare a oamenilor aflați în dificultate, în urgențe, pe scurt, pe zi.
Deci,
au
salvat peste 100. Astfel
de lucruri nu se pot contramanda, dar seara, evident, am fost în București.
De ce credeți că protestul polițiștilor s-a radicalizat, ajungând chiar la manifestări obscene, cum spuneam înainte, unele scandări nici măcar nu pot fi reproduse. De ce s-a ajuns chiar atât de jos?
Noi am avut un dialog permanent cu sindicatele din poliție, din poliția de frontieră. Chiar săptămâna trecută m-am întâlnit cu domnul Gruia, care reprezintă cel mai important sindicat din poliție. Colegii mei au participat la toate, repet, la absolut toate comisiile de dialog social din cadrul Ministerului. Eu am participat la câteva astfel de întâlniri. Mai mult vreau să vă spun că am pornit cu dânsii de la 10 puncte, 10 cereri pe care le aveau și dânsii și corpul profesional al polițiștilor, care este structura profesională, și majoritatea dintre ele au fost rezolvate, pentru că pe noi ne interesează. În multe zone oamenii aveau dreptate, trebuiau făcute corecturi, nici vom face. Se vor aplica de la întâlnire corecții importante pentru a face atractivă viața și munca în stradă, ca să mesim așa, pentru cei
de
care...
De la 1 ianuarie 2011, spuneți că da. Se vor face corecții, în ce sens? Ce fel de corecții?
Sporurile și drepturile să ajungă la cei care efectiv le merită. Vă dau doar un exemplu. Sporul de pericol, care este extrem de important, în afară de ministrul de toată lumea. E o practică de zeci de ani, nu e de ieri, de alalt ieri. Ori el trebuie să îndrepte numai pe cei care sunt pe structurile operative.
Cât reprezintă sporul, acest spor?
E important, e 30%. Sporul pe care îl iau cei care lucrează în poliția de frontieră, așa numitul spor de fâșie. Îl iau aproape toți polițiștii de frontieră. Trebuie să ia efectiv cei care sunt în operativ sporul respectiv și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea le rezolvăm fără nicio discuție vis-a-vis de 1 ianuarie 2011.
De la 1 ianuarie 2011 vor crește și salariile bugetarilor cu 14%, așa cum a apărut, cum susține o informație publicată ieri.
Aici o să-l aștept pe domnul prim-ministru și să avem o discuție. Am înțeles că ajunge la miezul nopții, după miezul nopții în București, probabil mâine, sigur. O să avem o discuție lămuritoare și cu primul ministru, și cu ministrul de finanțe, și cu ministrul muncii, ca să știm exact care este situația și probabil că ar trebui și aici analizată situația un pic mai complex.
Dar ați luat în calcul, se discută acum în guvern despre posibilitatea asta ca drepturile bugetarilor să crească cu 14% de la 1 ianuarie.
Un procent clar nu a fost stabilit. Se discută clar ca să încerce cât mai mult permite economia națională revenirea la salariile pe care polițiștii au avut înainte. Eu nu pot să spun 14%, 25%, dar și aici cred eu că ar trebui să o judecăm un pic altfel. Adică, dacă cu un procent vor crește lefurile, de exemplu, într-o instituție mare, cum este Ministerul Administrației și Intern, pentru că aici nu discutăm de instituții de ministere cu 5-600 de angajați, avem 155.000 de angajați. Atunci, ministerul să aibă posibilitatea ca în masa salarială monetară pe care va fi dată pentru salarii, să lucreze gradual, adică să ne îndreptăm în primul rând spre cei care au salarii mai mici și ei lor să le crească salariile mai mult. Mai mult. Am început
nu
și...
Cred că am înțeles foarte bine. Luați în calcul o creștere de la 1 ianuarie a salariilor cu... Vom vedea cu cât, 14%,
10%, asta este un lucru clar. Asta este un lucru clar, că se ia în calcul creșterea salariilor.
Pentru toți bugetarii sau doar în cazul polițiștilor?
Nu. Și noi, ca și ceilalți cetățeni plătiți de la bugetul de stat, trebuie să avem același regim. Trebuie să avem același regim. Sigur că avem alte drepturi și sporuri specifice instituției noastre, pentru că polițiștii au la rândul lor o serie de restricții. Nu pot să fac să desfășoare activități pe care alți funcționari publici, de exemplu, le desfășoară.
Bun, și în cadrul... Ce înțeleg e că discutați despre reintroducerea sporurilor.
Sporul există, deci nu discutăm despre reintroducerea sporurilor așa cum au fost ele. Discutăm de un nou sistem de salarizare, iar sporurile care vor rămâne în cuantumul a 30%, dacă asta se va stabili, ele să se aplice diferențiat. Adică nu la toată lumea la același nivel, ci pornind de la cei sporurile maxime să le aibă cei care lucrează în stradă, în sistemele operative și cu cât urcăm mai mult în structuri, cu atât sporurile să fie mai diminuate. Cuantumul sporurilor să fie mai diminuat.
Da, asta nu vă creează o problemă cu legea salarizării unice sau plecați de la legea salarizării?
Plecăm de la legea salarizării unice. Nu ne va crea astfel de problemă. Și aici am spus așa. În cadrul acestei mase salariale pe care o avem, să avem posibilitatea ca, pentru că se va analiza sporurile, creșterea salariale se vor referi la luna decembrie 2010. Și atunci să avem posibilitatea ca cei care au salarii mai mici să le crească salariile cu mai mult vis-a-vis de cei care au salarii mai mari și care sigur simt mult mai puțin aceste restricții pe care nu e nicio plăcere să le iei. Guvernul nu a luat cu plăcere astfel de decizii. Nimeni nu dorește ca să fie în fiecare zi subiectul oprobului public. Dar ne-am asumat lucrurile acestea. Și noi mai puteam să stăm 2-3 ani de zile și să adâncim dezechilibrele bugetare. Și unde am fi ajuns? Am fi rămas la același salariu și probabil euro ar fi fost 5-6 lei. Unde am fi ajuns ca putere de cumpărare?
Să încercăm un pic mai concret, dacă am putea discuta. Cam cât câștigă în acest moment un polițist cu, să zicem, 5 ani vechime sau cu 10 ani vechime și cam la ce leafă ar ajunge după 1 ianuarie 2011?
Depinde, bineînțeles, de funcțiile pe care le au, depinde suboficier, mai ar fi la cele mai mici salarii. Un agent de poliție, când își termină școala la Câmpina sau la Oradea, are un venit. Când sunt de venituri. Nu vreau să discut de salarii, pentru că aici este un joc pe care uneori, necese pe care fac uneori unele sindicate. Stăm de venituri aici, are un venit aproximativ în primul an de 15 milioane și merge la 17 milioane de lei. Acum el este redus cu 25%. Deci este cel care are 15 milioane, este clar că are acum în jur de 11-12 milioane. Și atunci, anul viitor, după 1 ianuarie, după 31 decembrie, începând cu 1 ianuarie, salariul va crește. Îi va crește cu un procent obligatoriu, da? Dar noi dorim ca în cadrul acelui procent, în cadrul acelui anumit procent care se raportează la toți salariații Ministerului Administrației și Internelor, procentul să fie diferențiat în funcție de veniturile salariale. Cei care au venituri mici să aibă un procent mai mare decât media pe minister, acum sper că sunt înțeles, iar cei care au venituri mari să aibă o creștere salarială mai mică decât media pe minister.
Riscați o acțiune la Curtea Constituțională?
Nu riscăm. Deci... Sigur. Nu, pentru că, de fapt noi nu îi acordăm drepturile salariale fără nicio problemă. Noi nu îl lăsăm fără salariu pe colegul nostru care lucrează în minister sau în Inspectoratul General al Poliției sau în Inspectoratul Județean.
Sindicatele v-ar putea reproșa că faceți o discriminare
categorie
de angajat și altă din interiorul ministerului.
A fost o cerință clară a sindicatelor care suntem de acord.
Bun. Ce ați vrut să spuneți când ați afirmat că nu va trebui să fac restructurări în poliție ca număr de oameni pentru că mulți nu mă ascultă. Aproape fiecare zi vedeți, din păcate, colegi arestați pentru că mulți dintre ei nu-și fac treaba, din păcate se vor restructura singur.
Lucrurile și aici sunt evidente. Vă uitați în fiecare zi pe televiziune și ați văzut și azi, din păcate, un coleg din Poliția de Frontieră, Galați, arestat. Și eu le-am atras atenția foarte mult. Nu știu ce a fost în ultimii 2 ani de zile minister. 3 ani de zile. Dar voi proceda și în actualul mandat, cum am procedat în celălalt mandat. Eu nu ascund gunoiul sub preș. Cei care greșesc ne vor părăsi. Am mai să fiu bineînțeles. Când am pornit restructurarea Ministerului Administrației și Internelor, am făcut-o în primul rând cu aparatul central al Ministerului, pentru că trebuia să dau un exemplu clar. Nu puteam să le cer celor de sub mine să facă reorganizări, restructurări, fără să o facă Ministerul. Astfel încât, în aparatul central, din aproape 3.000 de oameni, a rămas cu 1.300. Deci s-a redus cu 60% numărul de posturi de conducere, cu peste 65%. Inspectoratele generale ale armelor, la rândul lor, le-am aprobat ștatele. Și apoi le merg în continuare în jos. Sigur că suntem pe care să promovăm o lege care să facă posibile și din disponibilizări în Ministerul Administrației și Interior, în zona de poliție, în zona de poliție de frontieră, în zona de jandarmerie și așa mai departe, pentru că nu putem fi farisei și să aplicăm o lege pentru cei care lucrează în zona de administrație, unde știți ce măsuri dure am luat, inclusiv în minister. S-a redus numărul de colegi care lucrează la Agenția Națională de Cadastru cu 25%. E pe cale să se reducă, pentru că sunt proceduri legale care sunt diferențiate în funcție de cei care lucrează pe baza unui contract și cei care sunt funcționari publici. Regimul legal diferă și atunci procedurile sunt mai lungi sau mai scurte. Acea situație în prefecturi, unde se reduce numărul de colegi care reduce prefecturi tot cu 25%, pentru că efectiv erau prea mulți în zonele respective. La agenția, la rezervele de stat pe care le coordonăm, la agenția care reglementează serviciile comunale, peste tot. Păi, eu nu pot să accept ca într-un inspectorat, în aceeași clădire să stea două structuri la acelui inspectorat care să se ocupe ambele de logistică la două etaje diferite. Pentru că la un etaj este inspectoratul și sub inspectorat este o structură regională. Și atunci fiecare, de exemplu, să aibă un serviciu logistic. Nu, unul singur, un singur serviciu logistic pentru toată instituția respectivă. Și atunci asigur că unii vor trebui să plece acasă. Și ca să revin, din păcate am spus, iată, unii nu-și fac treaba și nu-și fac treaba și sunt peste 200 de la începutul anului, nu-și fac treaba și pleacă singuri din minister.
E atât de mare corupția în rândul polițiștilor încât să spuneți asta, și anume că aproape în fiecare zi vedeți, din păcate, colegi arestați?
Nu, dar poate că suntem mai fermi în a aplica legea decât în alte zone ale administrației publice, centrale și locale. Noi avem o structură clar definită pe care am construit-o printr-un program pare cu ajutorul specialiștilor spanioli și englezi, Direcția Generală Anticorupție, care își face treaba.
A spus că pregătiți un proiect de lege care să se aplice și polițiștilor, să vă ajute să faceți restructurare aici? Ce prevede în esență proiectul ăsta de lege și când va fi gata?
Proiectul de lege preferă, pe de o parte, conferă cadrul legal pentru a face aceste disponibilizări și, pe de altă parte, și măsurile compensatorii în sensul pregătirii pentru alte activități, aceste activități de desfășurare în Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru a-i pregăti pentru alte activități. Să nu uităm că armata face lucrul ăsta de 5-6 ani de zile, cred că de mai mult. Armata s-a restructurat de la peste 300.000 de oameni la undeva spre 70.000 de oameni.
Cam câți oameni vor pleca în sistem și cam ce salarii compensatorii gândiți?
Nu. Salariile compensatorii, un salariu. Astea sunt prevederile legale acum. Despre un salariu discutăm, atâta primești și ceilalți care...
Proiectului de lege pe care înțelegem primești.
Noi nu putem promova un proiect de lege decât în cadrul legislației generale a statului român. Nu pot să lucrez altfel din punctul ăsta de vedere. Deci vom avea același regim. Săptămâna viitoare va fi gata. Vreau să-l supunem dezbaterii publice, să fie avizat de Ministerul Muncii, de Ministerul Finanțelor, vreau să prezint primului ministru. Deci vreau să respect toate procedurile legale.
Dar organizare în structurile de poliție.
Sigur că da, pentru că noi nu avem un număr, un procent de oameni care să nu mai lucreze în Ministerul Administrației și Internelor. Nici pe departe nu lucrăm așa, pentru că dorim să întărim zona de ordine publică. Dorim să întărim zona care se ocupă de siguranță cetățeană în propriu zis. Deci nici pe departe nu vor avea de suferit cei care efectiv își desfășoară activitatea în stradă, în serviciile operative și așa mai departe.
Și totuși un număr estimativ, așa foarte general, nu cam pot, câți oameni
nu pot să-l dau. Nu pot să-l dau.
Nu
pot să-l dau acum. Pentru că, repet, n-am plecat și tot cu sindicatele am discutat. Și criteriile după care să se așeze oamenii în schemă, nu criterii de dat afară, criterii de rămas înăuntru. Adică și unul din criterii va fi acela, nu? Ai contractul de muncă suspendat pentru că ești într-o cercetare penală, nu mai poți lucra în Ministerul Administrației și Internelor.
Am citit o interpretare în aceste zile, în timpul protestelor, potrivit căreia, în urma acestor proteste, degradante pentru imaginea Ministerului, pentru imaginea Guvernului, dacă doriți, vi s-a pregătit schimbarea din funcție.
Nu am avut astfel de discuții cu nimeni. Gura lumii este liberă să spună tot ceea ce dorește. Eu știu un lucru foarte clar. Îmi voi face cât mai bine datoria, cât mai bine cu putință. România va intra în spațiul Schengen anul viitor printr-o muncă titanică a colegilor mei de aici. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Cred că suntem singura instituție din România care este pe cale să absoarbă 100%, repet, 100%, nu 50-60% fonduri europene care sunt puse la dispoziție de către Uniunea Europeană. Facilitatea Schengen de 600 de milioane de euro va fi absorbită aproape 100%. Ori numai în acest an intră în structurile Ministerului de Interne 324 de milioane de euro, bani care vor face ca să aibă acces la informație șeful de post, ajutorul lui, din fiecare locată din țara asta. Numai în acest an dotăm Poliția de Frontieră cu mii de mașini. Numai în acest an, ați văzut, dotăm Poliția de Frontieră în zona protecției frontierelor maritime cu un număr de 90 de nave. Nu mai departe decât săptămâna asta am lansat, am intrat în serviciu 3 nave, de care nava noastră amiral. Acestea costă 60 de milioane de euro. România nu își putea permite banii ăștia aici, banii aceștia, și iată că i-am obținut prin facilitatea Schengen. Ba mai mult.
Optimist că România va intra.
Eu sunt absolut. Eu sunt optimist.
2011.
Ne facem, aș vrea să vă spun că ne facem treaba de la
cu
carte.
Cu problema romilor, cu tot, cu problemele de justiție.
Eu pornesc de la respectarea de către toată lumea. Și de către România, pe de o parte, și de către statele membre, pe de altă parte, a tratatului de aderare, în care ne știm foarte clar drepturile și obligațiile. Iar eu trebuie să îndeplinesc, să coordonez, că numai Ministerul de Interne este implicat, deși lui revin 70% din activități. Pentru că sunt activități în zona Ministerului Transporturilor, a Ministerului Justiției, a Ministerului de Externe și așa mai departe. Suntem mai mult, a serviciilor. Serviciilor de securitate din țară, care sigur că la rândul lor au obligații. Dar cred că lucrăm într-o echipă, a spune, excelentă, pe care o coordonez în calitate de președinte al Comisiei Naționale de Integrare Schengen și ultima analiză, chiar de săptămâna trecută, mă face să fiu extrem de încrezător. Vom fi evaluați la ultima evaluare pe sistemul informatic Schengen și pe biroul Sirene. Biroul Sirene a fost deschis săptămâna trecută. Săptămâna viitoare vom deschide sistemul informatic național Schengen. De fapt, ENSIS, componenta națională a sistemului național Schengen. Și vreau să vă spun și aici. Am început procedura de încărcare a bazelor de date de mult. La sfârșitul acestei luni vom termina încărcarea bazelor de date românești. După 1 septembrie vom începe încărcarea bazelor de date de la Strasbourg. Deci ne facem treaba bine, spun eu.
După aceste proteste și având în vedere violența lor, v-ați gândit, violența lor verbală cel puțin, v-ați gândit la demisie?
Nu m-am gândit să rezolv problemele astea și cred că este nevoie de un dialog și mai bine pus la punct, nu neapărat între conducerea centrală a Ministerului, care am avut acest dialog, sau chiar conducerea de arme, ci un dialog permanent pe care să-l aibă fiecare inspector șef de județ, pentru că situația e diferită în țară. Sunt județe din care nu a participat nimeni, sau a participat un polițist, sunt altele de la care au participat mai mult și aici îmi dau seama că nu există un dialog corect, foarte bine pus la punct între șeful inspectoratului județean, șeful poliției municipale, șeful poliției orășenești și subordonați.
Am văzut că sindicaliștii din poliție amenință și în următoarele 2-3 zile cu proteste, dacă se vor desfășura la fel ca ce am văzut până acum.
Deci nu vom accepta ca nimeni, cu atât mai puțin polițiștii, să încalce legea. Să-și manifeste nemulțumirile în cadrul legal organizat, nicio problemă, cum am și spus. Să-și facă treaba. Și până acum le mulțumesc majoritatea. Își fac foarte, foarte bine treaba. Iată, vor se vorbea de muncă 75%, salariul 75% și așa mai departe. Iată că lucrurile nu se întâmplă așa. Vedeți dumneavoastră cum își fac treaba și cei de la rutieră și în fiecare zi cum își fac treaba polițiștii în funcție de zone în care activează, cei de la timp organizată, cei din ordine publică și așa mai departe. Deci eu le mulțumesc foarte mult, dar cei care doresc să protesteze, eu opresc, nu mi-am propus niciodată să-i opresc. Am văzut cele mai urâte minciuni spuse de către un lider sindical, cum că i-am fi oprit, că am fi trimis prin inspectorate, circulare, să fie amenințați cei care protestează cinstit. Nu vom face lucrurile astea.
Și chiar ultima întrebare. Vă întreb dacă nu vi se pare că modul în care s-au exprimat polițiștii în stradă, violent, la limita obscen de-a dreptul, la limita bunului simț, nu e expresia extremă și nefericită, dacă vreți, a degradării limbajului din spațiul public și din politică. Și din presă, dacă vreți, dar și dintre politicieni. Și vă amintesc schimbările de replici dintre colega noastră de partid, Roberta Anastase și Victor Ponta, dintre șeful statului, Traian Băsescu și Victor Ponta, adică s-ar putea spune așa, se manifestă și polițiștii, la fel cum se manifestă conducătorilor pe care îi văd la televizor.
Eu nu mă pronunț la modul în care se pronunță politicienii în ultimul timp, deși îmi displace total. Dar totuși, polițistul este cel chemat să respecte legea și este simbolul statului vis-a-vis de cel care îl apără în situații delicate. Mă deranjează pozițiile politice ale unor lideri sindicali. Acest lucru mă deranjează și l-am atras atenția foarte clar în discuție care l-am avut. Să-ți manifesti nemulțumirea față de drepturile salariale, să-ți manifesti nemulțumirea uneori chiar și față de condițiile de muncă, că nu sunt aceleași peste tot. Trebuie să recunoaștem. În posturile de poliție s-a investit prea puțin în ultimii 20 de ani. E încă de lucru acolo. Dar e de gândit și dacă mai menținem posturile de poliție. Dacă, pentru că am rămas singura țară europeană care avem acest sistem cu posturi de poliție. Sigur că nu va fi un lucru ușor ca să, deși noi știm ce trebuie făcut în zona respectivă, dar nu va fi ușor că totuși în conștiința publică toți sunt obișnuiți, într-un sat oameni importanți sunt învățătorul, preotul, șeful de post, polițistul de acolo, dar putem asigura o siguranță publică pentru cetățean mult mai bine într-un alt fel de cadru, într-un sistem de patrulare continuu în localitățile rurale din jurul orașelor, concentrate în orașe și cu comune și patrule în comune din jur, dar lucrurile nu se pot rezolva de pe o zi pe alta, pentru că apar și probleme sociale, unde vor locui, unde își vor duce copiii la școală, deci lucrurile e clar că nu se rezolvă de pe o zi pe alta. Dar intenții clare și planul clare de a rezolva problema avem.
Deci înțeleg că sugerați că liderii sindicali ar fi manevrați politici sau doar să-ți nemulțumiți ca o poziție
nu
politice?
Nu am date și eu nu ascult telefoane, că am mai auzit și năzbătii de genul ăsta, că ar fi ascultate telefoanele pe mai de siguranță națională și așa mai departe. prostii, scuzați termenul, pur și simplu prostii, deci nu pot să spun lucrul ăsta. Dacă ei au poziții politice, le vedeți dumneavoastră la televizor, de nu trebuie să mai spun eu nimic. Și aș vrea să, chiar dacă ați spus că e ultima întrebare, să mai lămuresc o problemă, pentru că a fost dezbătută ieri, tocmai pentru că întreaga frază pe care am rostit-o la, cred că la Târgu Mureș, a fost luat o părticică din ea. A fost
de sindicat să duc la stăpân.
Exact. I-am spus un lucru foarte clar. Din păcate, este o boală în România. O boală în România, ca totdeauna să-ți cauți rezolvarea problemelor, am spus-o la stăpân. Și vă spun aproximativ ce am spus. Fie că el este președintele României, fie că este primar într-o localitate, fie că este președintele Consiliului Județean, fie că este ministru. Deși sunt lucrurile, se rezolvă pe verticală, pentru că există competențe. Iar eu sunt ministru care descentralizează activitatea ministerului în prima zi când vine minister. Eu în prima zi când am dat în minister, am chemat secretarii de stat, șefii de arme și le-am trasat exact sarcinile și fondurile în spate, ca să pot să și iau la răspundere. Nu sunt tipul de ministru care toată ziua semnează contracte sau știu eu ce fel de adrese către inspectorate și așa mai departe. Am inspector general al Poliției Române, este secretar de stat, locțitor al ministrului care se răspunde de ordinea publică cu ajutor la nivel de subsecretar de stat, nu mai subsecretar de stat, dar rangul ministerului este același. Deci la asta m-am referit foarte clar și n-am înțeles de ce atâtea discuții pe marginea temei.